Ο ναός του Αγίου Ανδρέου, όπως γνωρίζουμε πατέρες και αδελφοί μου, έχει και μία εικόνα που εικονίζεται ο Τίμιος Πρόδρομος και ο Απόστολος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος. Ίσως είναι η μοναδική, διότι το καιρό εκείνο του 18ου αιώνα, έργο του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Σεραφείμ του Δευτέρου του Ακαρνάνος, θέλησαν οι τότε πατέρες, ίσως και προφητικά μπορώ να το πούμε σήμερα, να εικονίσουν τον υποτακτικό και τον γέροντα, τον Τίμιο Πρόδρομο και τον μαθητή του, τον Πρωτόκλητο Απόστολο Ανδρέα. Ελθόν από την έρημο πέραν του Ιορδάνου, ανατολικά του Ιορδάνου, ο Τίμιος Πρόδρομος που έζησε 30 ολοκλήρους χρόνους, ασκητικότατα κατά μοναδικών τρόπων, και στο μισό χρόνο του κηρύγματος της μετανοίας απέκτησε και μερικούς μαθητάς, προσωπικούς και κοντινούς του μαθητάς, και δύο εξ αυτών ήσαν οι φίλοι, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και ο Άγιος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος, ή το καρδιακοί φίλοι και μαθητέ του Τιμίου Προδρόμου. Διδάσκοντας ο Τίμιος Πρόδρομος και με τα έργα του και με τα λόγια του, πλήρης Πνεύματος Αγίου, τον ηγάπησαν τόσο πολύ όσο τον εμιμήθησαν, το καταδύναμη. Και λέγω τον εμιμήθησαν διότι προέκαιδαν την παρθενίαν και την αγαμίαν. Όχι απλώς το να μην υφευθούν που λέγεται αγαμία, αλλά το να παραμείνουν παρθένοι με την απόλυτη έννοια ψυχήτε και σώματι, όπως ο Τίμιος Πρόδρομος το εδίδασκε και το εβίωνε. Δεν αναφέρει η Ιερά Παράδοσης για τον Τίμιο Πρόδρομο τίποτα. Ούτε για τον Ιωάννη τον Θεολόγο αναφέρει τίποτα. Και για τον Απόστολον αυτόν Ανδρέα επίσης τίποτα δεν αναφέρει, κάτι σαν αμαρτία, κάτι σαν μεμπτό. Το αντίθετο συμβαίνει. Από όλους τους Αποστόλους, πρώτος από όλους τους Αποστόλους, πριν καν γίνει μαθητής του Χριστού, επειδή το κατηχημένος σωστά από το διδάσκαλό του τον Άγιο Πρόδρομο, θέλησε όταν ήκουσε των λόγων εκείνων, είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, θέλησε να πλησιάσει τον διδάσκαλο, τον ουράνιον διδάσκαλο, και να τον κάνει όχι απλώς την αφελή ερώτηση «Διδάσκαλε, πού μένεις?». Ήλθον και είδον που μένει, ώρα ειν ως δεκάτη. Το λέγει το αιρών Ευαγγέλιον, το κατά Ιωάννη. Μολονότι ο Ιωάννης από ταπείνωση δεν αναφέρει το όνομά του. Και ο Τίμιος αυτός μαθητής, ο γνησιότατος, δεν τον ερώτησε απλώς, διδάσκαλε, σε ποιο σπίτι απόψε θα μείνεις, σε ποιο σπιτάκι μένεις τέλος πάντων εφόσον μετακινήσαι, με το να ερωτήσει διδάσκαλε πού μένεις. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση η ερώτηση σε αυτή με αυτή την πεζή απάντηση. Μένω εδώ, θα μείνω εκεί, αύριο θα πάμε κάπου αλλού και το καθεξής. Διδάσκαλε ουράνιε, εσύ που ο διδάσκαλός μου Τίμιος Πρόδρομος απεκάλυψε εις εμάς ότι είσαι ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου, ο μόνος που σηκώνεις τα αμαρτίας, και σηκώνω τα αμαρτίας σημαίνει συγχωρώ τα αμαρτίας, τα σφέρω εις εαυτό μου και τα σταυρώνω εις τον εαυτό μου και τα σβήνω διότι είμαι Θεός. Ουδείς δύναται αφιένει αμαρτίας, ουδείς ημί εις ο Θεός. Αυτός φέρει τα αμαρτίας, τα σέρει εις τον εαυτό του, τα σταυρώνει και τα συγχωρεί, και κατά αυτόν τον τρόπο σταυρώθηκε, σταυρώνοντας την αμαρτία, εξαλείφοντας την αμαρτία. Πού μένεις διδάσκαλε λοιπόν? Δεν είναι απλή και αφελή ερώτηση, διότι είναι οξυδερκέστατος αγνότατος και σοφότατος ο ερωτών, μόλον ότι είναι έφηβος περίπου 17 ετών, εφόσον γεννήθηκε περίπου του 13 μετά Χριστόν. Αλλά κατηχηθείς αναλόγως κάνει και την ερώτηση. Ο Χριστός μηδιών ελαφρώς, δηλαδή χαίροντας από αυτή την ερώτηση, τους πήρε και τους δύο, τον Ιωάννη τον Θεολόγο και τον Άγιο Ανδρέα, και τους έδειξε που μένει. Και το Ιερόν Ευαγγέλιον εκεί σταματά και το συνεχίζει η Ιερά Παράδοση. Γι' αυτό το σταματά το κείμενο. Θα μπορούσε να τα αποκαλύψει όλα ο συντάκτης, ο συγγραφέας, ο Αγιότατος, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, αλλά από ταπείνωση όχι μόνο δεν το γράφει, ούτε και το όνομά του αναφέρει. Ήρθαν λοιπόν και είδον που μένει και κατεπλάγησαν, διότι ο Χριστός μας τους απεκάλυψε ότι δεν μένει σε κάποιον οίκο, εφόσον στη συνέχεια θα πει «δεν έχω που την κεφαλή κλείνει, οι αλόπικες και τα λοιπά και τα πετεινά έχουν κατασκηνώσεις και κύματα, εγώ όμως δεν έχω κατά ανθρώπινον τίποτα». Δεν έχει καμία σχέση αυτή η ερώτηση με την απάντηση, αλλά ο Χριστός μας τους αποκάλυψε ότι μένει στην άκτιστο δόξα του. Τους έκανε την πρώτη αποκάλυψη. Είναι αυτό μέσα στην Ιερά Παράδοση συστηματική διδασκαλία που διδάσκεται στους δευτεροετητής φοιτητάς της θεολογίας, αν τώρα λέγονται αυτά, που νομίζω και σπανίζουν. Είναι η πρώτη αποκάλυψη εν ακτίστο φωτί που αποκαλύπτει ο Χριστός μας, επειδή γνωρίζει τι θα γίνει στο μέλλον, γνωρίζει σε ποιους απευθύνεται. Είναι ο πιο παρθένος ο Ιωάννης, ο πρώτος μετέπειτα μαθητής ο Ανδρέας, και σε αυτούς αποκαλύπτει ότι μένει στην δόξα, την πατρική του την δόξα, ότι όποια δόξα έχει ο ουράνιος πατήρ, την ιδία δόξαν έχει και ο Υιός, και δεν έχει ανάγκη να μένει σε κάποιον οίκον ανθρώπινον, αυτόν κατασκευασμένον από ανθρώπους, διότι μένει σε μία άλλη κατοικία την οποία οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν, ούτε και θα την μάθουν ποτέ, διότι είναι ανάξιοι το καιρό εκείνο. Αυτή την ερώτηση έκανε ο Άγιος Ανδρέας και πραγματικά εξεπληρώθη η επιθυμία του και ο πόθος του, διότι βλέποντας αυτήν την δόξαν, εις τη συνέχεια απήλθον εις τον οίκον τους και ψαρεύοντας μετά, ο Χριστός μας τότε τον καλεί, διότι μεσολάβησε μικρό χρονικό διάστημα για να είναι όριμος και έτοιμος να αφήσει τον πατέρα του τον Ιωνάν τον Ψαρά και τον αδελφό του τον Πέτρο, διότι ήταν δύο τα αδέρφια, και να ακολουθήσει τον Χριστό με τον πρώτον λόγο, διότι είχε την εμπειρία, ήξερε λοιπόν που μένει αυτός ο οποίος τον καλεί «δεύτειο πίσω μου και πίσω ημάς αλλιείς ανθρώπων». Κοιτάξτε, αυτή την ερώτηση, αυτό το σαγήνεμα που λέγει ο Χριστός, δεν το λέγει σε όλους τους μαθητές και απευθύνεται στον πρώτο μαθητή του, τον Άγιον Ανδρέαν, διότι έχει και τα τιμητικά νικητήρια, διότι έχει σημασία ποιον καλεί ο Χριστός πρώτον. Στη συνέχεια οι Απόστολοι τον εσέβεντο, διότι είχε την ιεραρχία του πρώτου εκλεγμένου μαθητού. Επαναλαμβάνω, αδελφοί μου, η Ιερά Παράδοση δεν αναφέρει τίποτα σε όλο τον βίο του περίπου που έζησε 80 ολοκλήρους χρόνους και σταυρώθηκε κατά κεφαλής εις τας Πάτρας. Δεν αναφέρει κάτι σαν μεπτό αμαρτωλό, εκτός ότι συνελήφθη αναμαρτίες, όπως λέγει, με το προπατορικόν ρήπον. Δεν αναφέρεται τίποτα. Το αντίθετο όμως αναφέρεται ότι από την πρώτη στιγμή αποκαλύπτει δια Πνεύματος Αγίου, πριν καν γίνει μαθητής, ότι ευρήκαμε τον Μεσσίαν. Εις τη συνέχεια ουδέποτε θα αμφισβητήσει στα τρία αυτά χρόνια εάν είναι ή δεν είναι Μεσσίας. Μερικοί μαθητές το αμφισβήτησαν, ακόμη και ο Απόστολος Πέτρος. Ο αδελφός του όμως ο Ανδρέας ουδέποτε το αμφισβήτησε και μάλιστα με σταθερότητα το αποκαλύπτει, και αυτή η αποκάλυψη είναι για μας θεμέλιος λίθος. Ας το ακούουν αυτό οι Εβραίοι, οι τότε και στη συνέχεια και μέχρι σήμερα. Ας το ακούουν όλοι οι λαοί της γης, ότι όχι απλώς ευρήκαμε το Μεσσίαν ή ότι ελήλυθεν ο Μεσσίας, αλλά ότι βιώνουμε τον Μεσσίαν 2.000 χρόνους. και τον περιμένουμε να ξαναέλθει και όχι να πρωτοέλθει, όπως εσφαλμένος και πεπλανημένος πιστεύουν και κηρύττουν οι Εβραίοι. Διότι Εβραίος ο Άγιος Ανδρέας αποκαλύπτει και εις τους συντοπίταστον αλλά και εις όλους ότι ο Μεσσίας ήλθε και τον εγνώρισε, χωρίς να κάνει μεγάλα θαύματα ο Χριστός εις αυτόν και να κάνει, όπως λέγω μερικοί, επίδειξη θείας δυνάμειος. Αλλά επειδή ήταν σοφότατος και ερευνητικός εις τον νουν, εδιδάχθηκε σωστά μαθήματα από τον γέροντά του τον Τίμιον Πρόδρομον και με ολίγα που αντελήφθηκε και με εκείνη την δόξα που αποκάλυψε ο Χριστός εκείνη την ημέρα μετά την δεκάτη βραδινήν, αντελήφθηκε ότι ο Μεσσίας ελήλθεν. Δεν μας απασχολούσε, θα έλεγε, εάν γεννήθηκε στη Ναζαρέτ ή αν οι προφητείες γράφουν περί Βιθλέμ. Αυτά στη συνέχεια τα διδάχθηκαν και τα έμαθαν ότι πραγματικά εις το Χριστόν εφαρμόστηκαν όλες οι σοφές δύσεις όλων των προφητών, ότι γεννήθηκε στη Βιθλέμ. Τα είπε βέβαια στη συνέχεια και η Παναγία μας. Όμως πριν τα μάθουν όλα αυτά, κοιτάξτε με τι σαφήνεια και σταθερότητα αποκαλύπτει σε όλους ότι ευρέθηκε ο Μεσσίας και οδηγεί και τον αδελφό του, διότι αυτό το πράγμα έχει η τελεία αγάπη, να μην κρατά κανείς τον θησαυρό μόνο για τον εαυτό του, αλλά να οδηγεί και στη συνέχεια στον θησαυρό τον πολύτιμο Μαργαρίτη και το πιο αγαπημένο πρόσωπο, που ήταν ο καταστάρκ αδελφός του, παντρεμένος αυτός με δύο κορίτσια. Είχε πεθάνει τότε σύζυγός του και έμεινε στο σπίτι της πεθεράς του εις την Καπερναούμ. Όταν βλέπουμε ότι στη συνέχεια ο Χριστός μας πηγαίνει στην Καπερναούμ, εις την ειδική του πόλη που την ονόμασε, δεν μένει σε κάποιο σπίτι ή σε κάποια σπίτια, αλλά μένει μονίμως και συνεχώς στο πατρικό σπίτι της γυναικός του Αποστόλου Πέτρου. Εκεί παρέμεινε ο Χριστός μας εις την Καπερναούμ. Γι' αυτόν τον λόγο οι Έλληνες έχουν αυτή την ιδιαίτερη χαρά, και όχι μόνο οι Έλληνες αλλά όλοι και οι Ορθόδοξοι και κυρίως το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο που είπα το πρωί, αδελφοί μου, διότι αυτή η αποκάλυψη παραμένει εδώ και 2000 χρόνια σταθμός και θεμέλιος θεολογικός λίθος και δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει εάν ήλθε ή αν δεν ήλθε ή αν θα έλθει. Και ο τάδε είναι αυτός ο οποίος εικονίζεται ή κάποιος άλλος εικονίζεται. Διότι αυτά τα χρόνια που ομιλούμε στην Ινδία, σε μια πόλη των Ινδιών, φωτογραφίζεται ένας, δεν γνωρίζω πώς λέγεται, καταλήγει στη λέξη Μπάμπα, ο οποίος ονομάζεται Σάι Μπάμπα, ο οποίος λέγεται ότι είναι θεάνθρωπος και είναι ζωντανός θεός της γης και λατρεύεται και προσκυνείται από εκατοντάδες εκατομμύρια πιστούς του. Κοιτάξτε λοιπόν τι μεγάλη σημασία έχει ότι λίγοντος του 2000, ανατέλλοντας της τρίτης χιλιετίδος, λοιπόν έχουμε ανθρώπους, και οπωσδήποτε αυτοί δεν είναι κουτί και άφρονες, να λατρεύουν αυτούς τους τύπους οι οποίοι ονομάζονται σε αυτούς τον Μεσσίας και ψευδοθεούς και να λατρεύονται κατά αυτόν τον τρόπο. Τέτοιοι υπήρξαν και παλιότεροι και θα υπάρχουν και στη συνέχεια άλλοι, αλλά ο λόγος του Αποστόλου Ανδρέου «Ευρήκαμε το Μεσσίαν» είναι κάτι που καταλύει κάθε έναν ο οποίος το παίζει ψευδοαντίχριστος. Ακούσαμε από την ανάγνωση της τραπέζης, πατέρας και αδελφοί μου, ότι μία ημέρα ελθόν κάποιος μοναχός στον Αγιότατο γέροντα τον Άγιο Κύριλο τον Φιλεώτη, του διηγήθηκε εκείνο το γεγονός της προσωπικής του εμπειρίας ότι εδέχθη ράπισμα εχειρός αγγέλου, όπως στη συνέχεια του είπε και το αποκάλυψε ο Άγιος, και είτε ο άγγελος φύλακας της ψυχής εκείνου του μοναχού. Διότι είχε πει ο μοναχός, εφόσον εγώ δεν ζω καλήν ζωήν, εσύ Ματέως με φυλάτης. Επομένως απέστα από μου, να φύγεις από μου, σαν να ευχόταν έτσι δηλαδή. Και δέχτηκε αμέσως το ράπισμα, το στοργικό και πατρικό, με την έννοια ότι ο άγγελος φύλακας της ψυχής εκάστου σωστά φυλάττει τον άνθρωπο, ανεξάρτητα από το πώς πορεύεται ο ίδιος, διότι είναι εντολή Χριστού να τον φυλάττει έως εσχάτης αναπνοής. Και όχι μόνο τότε, αλλά και μέχρι να ταφεί το σώμα εις την γη. Ξέρετε, το έτος 85-86, αν θυμούμε καλά, που είχε ένα μεγάλο καύσωνα στις Αθήνας και Αλαχού και απέθαναν ικανοί για διαφόρους ιατρικούς λόγους και μερικοί ήταν μέσα εις τα ψυγεία μέχρι να έρθει η ώρα να ταφούν και 2 και 3 και 5 και περισσότερες ημέρες, ο άγγελος φύλακας τιμής ένεκεν παρίσταται βοηθών το σώμα των νεκρών. Είναι η τιμή, είναι η εντολή. Μέχρι να κατατεθεί το σκήνος εις το χώμα. Είναι αυτή η εντολή που παραλαμβάνει ο άγγελος φύλακας από την ώρα του Αγίου Βαπτίσματος μέχρι την ώρα της ταφής. Όχι μέχρι την ώρα της αναχωρήσεως της ψυχής, αλλά μέχρι την ταφή του σώματος. Αυτό δίδει σε εμάς υπερτά την τιμή, ώστε να λέγουμε ότι μολονότι εξήλθε η ψυχή του σώματος και το σώμα είναι ένα χώμα, αλλά δεν είναι απλώς χώμα το βαπτισμένο. Και αυτό το βλέπουμε ότι ο άγγελος φύλακας φυλάττει το μισόν του όλου ανθρώπου έως ότου κατατεθεί στην μητέρα γη. Γνωρίζουμε εκ της διδασκαλίας όλων των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας αλλά και εκ της Ιεράς Παραδόσεως ότι ο άγγελος φύλακας της ψυχής μας δίδει την ώρα του Αγίου Βαπτίσματος. Αυτή η εμπειρία είναι πολύ μεγάλη και μάλιστα σταθμός στην εκκλησιαστική ιστορία, διότι στην Παλιά Διαθήκη δεν έχουμε προσωπικόν άγγελο φύλακα. Υπήρξαν άγγελοι προστάτες και βοηθοί των Αγίων ή αγγελιοφόροι να μεταβιβάζουν τη Θεία Βουλή στην γίνη στους προφήτας και μακαρίους πατριάρχας και γενάρχας και προπάτορας. Αλλά προσωπικός άγγελος φύλακας δεν υπήρχε, ο οποίος είναι ο πιο αγαπημένος κοντινός μας φίλος. Δεν υπάρχει πιο πλησιέστερος φίλος από κάθε πλευρά από τον άγγελο φύλακα που τον λαμβάνουμε μετά το Άγιο Βάπτισμα, αφού δηλαδή η ψυχή αναγεννηθεί εν πνεύματι Αγίου εις το Άγιον Ίδωρ και εγγραφεί το όνομά του εις την βίβλο της ζωής της αιωνίου. Από τη στιγμή εκείνη ο άγγελος φύλακας ίσταται εκ δεξιών, και όταν λέμε στα δεξιά όχι στο δεξιό πλευρό και μπράτσο του ανθρώπου, αλλά εις τα δεξιά με την έννοια των καλών έργων και λογισμών. Έτσι λοιπόν με αυτή την έννοια λέγουμε ότι ο Χριστός αναλευθεί σε κάθεσα εις τα δεξιά του Πατρός και όχι στα αριστερά. Και δεξιά του Πατρός για τον Χριστό μας είναι η δόξα που είχε πριν σαρκωθεί. Στην ιδίαν θεϊκήν δόξαν την άπειρον ως άσαρκος λόγος εκάθισε, συγκάθισε, ενεθρονίασε και του αγιασμένου σώματου. Όση δόξα απολαμβάνει η Θεότης του Χριστού, τόση δόξα απολαμβάνει και η ανθρωπότης του Παναγίου σώματός του. Εφόσον είναι αμφότερα ενωμένα σε ένα πρόσωπο και σε μίαν υπόσταση, όπου είναι η Θεότης εκεί και η ανθρωπότης, παντού η Θεότης, παντού η ανθρωπότης, πανταχού παρόν το σώμα του Χριστού. Αυτή η εμπειρία της πανταχού παρουσίας του θεανθρωπίνου σώματος του Χριστού είναι κάτι που λογικά ακόμη και εμείς Ορθόδοξοι δεν μπορούμε να το χωρέσουμε. Ένας μου έλεγε ότι σχηματίζει την έννοια ότι ένας υπεργίγας Χριστός με το σώμα του που να καταλαμβάνει όλα τα σήματα ενώ επί της γης ήταν ένα φυσιολογικό περίπου 1,80 στο ύψος περίπου. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ο άγγελος φύλακας ίσταται στα δεξιά του βεβαιωτισμένου και το διακόνημά του είναι πάντοτε να βομβαρδίζει την διάνοιά μας με λογισμούς δεξιούς, με λογισμούς αγιοπνευματικούς καλούς, διότι έχει λάβει αυτήν την εντολή, αυτούς τους λογισμούς που έχει ο άγγελος ο ίδιος, μόνον ότι παρίσταται στα δεξιά του ανθρώπου ως προστάτου ημών, αλλά τους αγγελικούς λογισμούς τους μεταβιβάζει και εις εμάς. Άλλοτε τους αντιλαμβανόμεθα όταν έχουμε νύψη και άλλοτε δεν τους καταλαμβάνουμε όταν κάνουμε συγκαταθέσεις, πτώματα και αμαρτήματα. Αυτό είναι σε όλους μας μια μεγάλη, μεγάλη πικρά ίσως και χαρμόσυνος εμπειρία. Και το άλλο είναι ότι υπερμαχή και προπολεμή πρόημων, χάριν ημών, με τον διάβολο, ο οποίος ποικιλοτρόπος και τους υπολείπους δαίμονας έρχεται να μας βομβαρδίσει με λογισμούς. Βλέπετε, ο άνθρωπος είσαστε εις το μέσον, εις το σκάμα δύο αντιπάλων, αγγέλων και ανθρώπων. Διεκδικούν λυσαλέως, θα λέγαμε, και οι δύο ποιος να τον πάρει με τη θέση του. Εμείς αυτοπροαιρέτως εκλεξάμεθα την δεξιά μερίδα του Κυρίου, αυτόν να υπηρετήσουμε, αυτόν να διακονήσουμε και αυτό πράττουμε μέχρι στιγμής. Όμως ο αντίπαλος, ο εχθρός, δεν παραμένει ανενεργής μέχρι στιγμής, βλέποντας τη σφοδρότητα των λογισμών πολλές φορές. Τόσο πολύ, ώστε πολλές φορές κανείς κοντεύει να μην πιστέψει ότι ο άγγελος φύλακας υπάρχει ή τον προστατεύει. Ακόμη φτάνουν πολλοί να λέγουν ότι ούτε και ο Θεός υπάρχει και δεν βοηθεί, εφόσον δεχόμεθα τόσο πολύ σφοδρό πόλεμο, ποικίλο πόλεμο. Όμως δεν συμβαίνει έτσι, διότι εάν κανείς δεν έχει δώσει δικαίωμα εις τον εχθρόν, και δικαίωμα λέγεται, αν το μεταφράσουμε υγιήνος και κοσμικός, ένα γραπτό συμφωνητικό, που το γραπτό συμφωνητικό το υπογράφουν δύο μέλη, ο άνθρωπος και ο διάβολος ή ο άνθρωπος και ο άγγελος, ο άνθρωπος και ο σατανάς, ο άνθρωπος και ο Χριστός, δύο είναι οι πλευρές που υπογράφουν. Το συμφωνητικό γνωρίζουμε ο καθένας τι συμφωνητικό έχει συντάξει, ο άνθρωπος καλείται να το συνυπογράψει και αναλόγως να εφαρμόσει τα αποφασιστέντα και γεγραμμένα εν αυτό. Και έτσι λοιπόν ο άγγελος φύλακας αυτό το διακόνημα κάνει και πολλές φορές βλέπετε ότι επεμβαίνει δυναμικά και στον ύπνο, πόσοι και πόσοι βλέπουν όχι καλά όνειρα και άσχημα και σαρκικά και δαιμονικά κτλ. Και την ιστάτη στιγμή πολλές φορές επεμβαίνει ο άγγελος φύλακας, που λέμε ότι δεν το καταλαβαίνουμε εμείς, ίσως και δεν το πιστεύουμε ή και δεν το δίνουμε σωστή ερμηνεία. Ευνηδίω μας εγείρει, μας ξυπνά και έτσι κανείς γλιτώνει. Αν όχι από έναν υπνιασμό μόνον, αλλά γενικώς από ένα όνειρο. Επομένως είναι άγριμνος, προστάτης, ακίμητος, βοηθός. Θα επιθυμίσω στην αγάπη σας ότι ο Άγιος Μάρτης Νεόφυτος, ο οποίος ήταν μικρός στην ηλικία, ακόμη χνούδι δεν είχε στο πρόσωπο, περίπου 18 ετών, κάθε φορά όταν πήγαινε να κοιμηθεί στην κλίνη του, όχι μόνο την εσταύρωνε όπως πήραμε παράδοση από τους πατέρες μας, αλλά και τα παράθυρα και την πόρτα και τον άγγελο φύλακα. Και του έλεγε, εγώ τώρα καθεύδω για την ανάγκη της φύσεως. Συ, παρακαλώ να είσαστε άγρυπνος βοηθός και όταν έρθει ο εχθρός, δώσ' του να καταλάβει. Να με σκεπάσεις, να μην πάθω τίποτα, κανένα πειρασμό, διότι κανείς, ξέρετε, όταν κοιμάται είναι αδύνατος και άοπλος και δεν μπορεί να κάνει τίποτα για πολλούς λόγους. Βρίσκει την ευκαιρία ο εχθρός να μας ζαλίσει πολλές φορές με όνειρα, με πειρασμούς κτλ. Αυτά είναι σε όλους μας μια μικρή ή μεγαλύτερη εμπειρία. Όμως ο Άγιος Μάρτης Νεόφυτος είχε τέτοια καθαρότητα και τέτοια ταπείνωση που ο άγγελος φύλακας ήταν πάντοτε εκ δεξιών του και τον έβλεπε και αισθανόταν και την ευωδία της αγγελικής παρουσίας αλλά και της αγγελικής προστασίας. Από εκεί μετέπειτα πατέρες και από συναφείς βίος Αγίων που είχαν έτσι μια ιδιαίτερη επικοινωνία με τον άγγελο φύλακα και με τις προσευχές που έχουμε στο τέλος του μικρού αποδείπνου προς τιμή του αγγέλου φύλακος αλλά και με προσωπικό αγώνα και προσευχές και αυτοσχέδιες και εκκλησιαστικές προσπαθεί κανείς να έρθει σε πιο κοντινή επικοινωνία μαζί του. Όπως σας είπα στην αρχή και το λέγω πάντοτε, είναι ο πιο κοντινός μας φίλος, αλλά και ο πιο παρεξηγημένος φίλος και πικραμένος και λυπημένος, διότι κάνουμε ίσως τις λιγότερες προσευχές και ευχαριστηριακές δεήσεις και δοξολογητικές προς το όνομά του, προς τη χάρη του, διότι αυτός πάντοτε μας βοηθεί, είτε το αντιλαμβανόμεθα είτε δεν το αντιλαμβανόμεθα. Πριν από χρόνια, σε καιρό χειμώνος, έπεσε κάποιος γέροντας μοναχός και έσπασε το πόδι του. Στα χιόνια ή πιθανόν ίσως ή στον πάγο και ήκουσε φωνή, δαιμονική φωνή, μόνο το πόδι. Δηλαδή ήθελε να σπάσει και το κεφάλι και να μείνει επί τόπου. Αυτό προσπάθησε ο εχθρός να το κάνει, δεν τα κατάφερε. Δεν γνωρίζω τι δικαίωμα είχε δώσει, αλλά όμως ο άγγελος φύλακας πρόφθασε και έτσι λοιπόν που λέμε φτηνά την γλίτωσε, ίσα ίσα πλήρωσε ένα μικρό χρέος, έτσι μια μικρή δοκιμασία και για να ξοφλήσει τα πιθανόν, αλλά ίσως να ξεφλήσει και τα τεινών αμαρτήματα άλλων. Προφθαίνει λοιπόν ανα πάσα στιγμή και σπέδει να βοηθήσει. Η δική μας οφειλή και το καθήκον ως μοναχή, όχι μόνο όταν πάμε να κοιμηθούμε, αλλά και την ημέρα και όταν είμαστε μόνοι μας, κυρίως όταν εργαζόμεθα ή διαβάζουμε ή προσευχόμεθα όταν είμαστε εντελώς μόνοι, είναι πιο πολύ παρόν από άλλες περιπτώσεις και πρέπει να αισθάνεται κανείς την ζώσα παρουσία του. Έτσι, όχι απλώς δεν θα νιώθει μόνος και δεν θα λυπάται, αλλά θα αισθάνεται και θα παρακολουθεί καλύτερα τους λογισμούς του. Η ζωερά αίσθηση δια της αδιστάκτου πίστος της αγγελικής προστασίας και παρουσίας δίδει και χαρά και ελπίδα και κουράγιο και ενίσχυση στους λογισμούς μας, αλλά και μία ενόχληση στον διάβολο, διότι όταν αμβληθεί και μειωθεί δια της λύθης, που είναι μεγάλος πόλεμος του εχθρού, αυτή η αγγελική παρουσία γίνεται πιο αισθητή η δαιμονική παρουσία. Από τις εξομολογήσεις των πατέρων και των προσκυνητών όλα αυτά τα χρόνια διαπιστώνεται με τα λύπης, αν μπορούμε να κάνουμε έναν υπολογισμό, ότι πιο πολύ αισθανόμαστε την παρουσία των δαιμόνων και λιγότερο την παρουσία του Αγγέλου Φύλακος ή των Αγίων και των Αγγέλων, τουλάχιστον σε ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Ίσως επειδή πολεμούμεθα τόσο πολύ, και αυτό πολλές φορές είναι άγνωστο, μόνο ότι δεν δίνουμε τόσο πολύ δικαίωμα. Η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι πρέπει να καταβάλουμε περισσότερη προσευχή, κάτι ιδιαίτερα να κάνουμε στον Άγγελο Φύλακα. Δεν φτάνει μόνο να έστω μερικές μετάνοιες, μία απλή ευχαριστία, την προσευχή προς το τέλος του αποδείπνου που τη λέγουμε ή κάτι άλλο. Θέλει κάτι περισσότερο από κοντά. Έτσι λοιπόν οι παλιοί πατέρες, όταν αδολισχούσαν και μέναν μόνοι τους και επιδιώκαν να μείνουν λιγάκι μόνοι τους μέσα στο κελί ή σε μια διακονία μόνοι τους, όχι μόνο για να αποσπαστούν από την παρουσία των άλλων πατέρων και αδελφών σαν εμπόδιο και δυσκολία, αλλά για να αισθανθούν αυτή την ιδιαίτερη αγγελική προστασία και βοήθεια που γίνεται πιο αισθητή, αντιληπτή. Έλεγε ένας μοναχός, αν επιτραπεί αυτή η έκαφηση που είτε τολμηρά, ότι σαν να αισθάνομαι την αναπνοή του Αγγέλου Φύλακος. Πώς αισθανόμαστε μια βαριά αναπνοή μιας ζώσης παρουσίας από κοντά, κατά αυτόν τον τρόπο αισθανόταν αυτή την παρουσία του Αγγέλου Φύλακος. Αυτά, πατέρες μου.